Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 18 martie 2007. Subiectul mesajului este Chemarea irezistibilă a lui Dumnezeu pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Partea 1. El este al treilea mesaj din seria Binecuvântata siguranță a mântuirii creștine. Romani, capitolul 8, începând cu versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau moartea sau lipsa îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Amen. De mai multe duminici ne ocupăm de unul dintre cele mai cruciale subiecte care pot să fie. Cum pot să știu? Dincolo de orice dubiu, să știu că știu că sunt mântuit. Nu cred că există întrebare mai importantă, mai urgentă ca și această întrebare pentru orice om care trăiește pe fața pământului. Odată ce ai răspunsul la această întrebare, celelalte întrebări care sunt în viață pot să le găsești răspunsul aici sau poți să aștepți până vei găsi răspunsul în veșnicie. Nu contează. Pentru că este cea mai importantă întrebare și răspunsul ei este de importanță colosală pentru sufletul nostru. Dar dacă nu știi răspunsul la această întrebare, poți ca să știi răspunsul la mii și mii de întrebări, poți să știi tot ceea ce înseamnă istoria umanității, poți să ai informația încât să știi tot ce se întâmplă în domeniul științelor naturale. Poți să știi lungimea de undă a electronului în atom. Nu contează dacă nu știi ceea ce trebuie să știi în zadar. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Nu există lucru mai important pe care l-avem în posesiune, în administrare, decât sufletul nostru. Și problema cu sufletul nostru este că este pierdut. Și putem rezolva problema sufletului nostru numai atâta vreme câtă vreme trăim. Odată ce am murit, s-a terminat soluția pentru rezolvarea sufletului omului. Dante Alighieri scrie că pe frontispiciul infernului este următoarea inscripție: lasciate ogni speranza, o voi che intrate. Lăsați orice speranță, o voi care ați intrat pe porțile Hadesului. Pentru că odată ce ai murit, nu mai este posibil ca să te întorci înapoi să-ți poți rezolva problema sufletului. E adevărat că anumite biserici încearcă să povestească despre purgatoriu sau despre slujbele pe care le fac pentru morți. Înșelare! Nu vă bazați pe aceste speculații deșarte, care nu sunt certitudini ancorate în cuvântul și revelația lui Dumnezeu. Încă o dată, nu există întrebare mai colosală și mai importantă ca și întrebarea: cum știu, dincolo de orice dubiu, că știu că știu că sunt mântuit? Pentru că răspunsul la această întrebare te face fie mântuit, fie pierdut. Și odată ce am murit, nu mai este posibil să rezolvăm problema sufletului. Ziua de mâine nu este a noastră. Ceea ce este a nostru este astăzi. Astăzi, dacă înțelegi cum se obține mântuirea, poți o ai. Nu te baza pe ziua de mâine, că știu cum să fiu mântuit, știu ce am de făcut, dar încă nu-i timpul, încă nu-i vremea mea. Eram la spitalul numărul 1 din Oradea, eram de gardă la secția de terapie intensivă, când în jurul orei 8 a venit un om care a fost adus de colegul lui pe targă. Omul a căzut de la etajul 1 sau 2, nu mai țin minte, dar când a căzut a avut multiple traumatisme, era în comă, avea fracturi costale, penetrări are pleurei, încercările au fost disperate, a murit în câteva minute. De la colegul lui am găsit următorul lucru, era în jur de 40 de ani, a venit din Regat în Oradea, în Ardeal, ca să înceapă o nouă viață. Venise de 3 zile, ieri lucrase, astăzi lucrase și toate planurile lui pentru a începe o viață nouă în Ardeal s-au spulberat într-o zi. El era deplin convins că este viitor pentru el în Ardeal, că poate să facă bani mulți. El miza pe ziua de mâine, miza pe ceea ce vor veni în zilele și lunile și anii următori. Dar ceea ce a fost a lui a fost numai ziua de astăzi, nu și ziua de mâine. Am locuit într-o vreme lângă una dintre marile gări din Oradea, gara de est, în care se făceau foarte mult trafic și manevre cu trenurile, se formau trenurile, și am fost aproape la mai puțin de un metru când s-a întâmplat unul dintre cele mai oribile accidente pe care le-am văzut în viața mea. Modul cum se formau trenurile în triaj era, se punea un sabot la capătul trenului, sau doi, și apoi locomotiva pesa vagoanele în așa mod încât acarii sau ceferiștii de manevră să lege fiecare vagon unul de altul și apoi să fie strâns tare ca să poată să înșurubeze, ca legătura dintre vagoane să fie cât mai strânsă, să nu balanceze vagoanele între ele. Și treceam în acel moment pe lângă un acar care presa locomotiva, s-a băgat printre vagoane și în loc ca să treacă suficient de repede, tamponul vagonului l-a prins la nivelul pieptului și l-a făcut ferfeliță. Locomotiva împingea cu putere de mii de cai. La capătul trenului erau doi saboți care opreau trenul. Și el, am văzut cum este prins și apoi se face albastru și începe să iasă măruntaiele pe gură. Ochii i-au țâșnit din orbite. Când a plecat de acasă, n-a știut că asta este ultima zi. El a contat pe ziua de mâine. El a contat pe faptul că încă mai are ani. Avea planuri pentru viitor. Dar ziua de mâine nu este a noastră. Astăzi este ziua noastră. Astăzi este ziua mântuirii. Aș putea să continu cu exemple după exemple, dar sunt două exemple foarte personale pe care aș vrea să vi le aduc. Și anume, este vorba de băiatul meu care a murit la 10 zile. Este vorba de tata, 61 de ani, în sănătate, a plecat de acasă înspre oraș cu anumite treburi, s-a dus cu tramvaiul, s-a coborât jos din tramvai, a stat în parcul 23 august, parcul central din Oradea, și pe bancă a murit în mai puțin de câteva minute. O, cu siguranță avea planuri pentru viitor, avea planuri pentru mine. 61 de ani. Acum când sunt eu la 52 de ani, la 61 de ani, mă uit și spun, ce om tânăr. Viața este scurtă. Moartea este o certitudine de 100%. Și ziua de mâine nu este a noastră. Astăzi este ziua în care putem să ne rezolvăm problema sufletului. Dacă nu o facem astăzi, mâine mizăm pe ce este mai valoros în această lume și ne jucăm cu veșnicia. Este imbecilitate, este stupizenie să te joci pe buza prăpastiei cu sufletul tău. Moartea vine fără să țină cont dacă ești sănătos sau bolnav, dacă ești tânăr sau bătrân, dacă ești pregătit sau nu ești pregătit. Ea vine prin surprindere și în momentul când vine ea este irezistibilă. Cine îi poate rezista? Cine o poate confrunta? Nici unul dintre noi. Chiar dacă nu te gândești la moarte, moartea, când s-a gândit la tine, e suficient. Oricât ai încerca să fugi, să o eviți, este imposibil. Noi nu suntem în centrul universului. Noi nu suntem punctul de gravitație în care toate lucrurile se mișcă în jurul nostru, ci Dumnezeu este Cel ce este în centrul universului și toate văzutele și nevăzutele se mișcă în jurul Lui. El are supremație absolută în orice, în importanță, în cunoaștere, în închinare, în adunare, în ascultare. Este postulatul cu care John Calvin, unul dintre cei mai mari teologi pe care a avut umanitatea, în celebrele lui institute, care este cel mai însemnat compendiu de teologie protestantă, el spune în felul următor: cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de noi înșine sunt strâns interconectate. Nu există cunoaștere de sine fără cunoaștere de Dumnezeu. După cum nu există cunoaștere de Dumnezeu fără cunoaștere de sine. Cu alte cuvinte, una dintre lucrurile importante pe care le avem când venim în viață este să ne cunoaștem pe noi înșine. Această lozincă a filozofilor greci, cunoaște-te ipsum, cunoaște-te pe tine însuți. Dar dacă te cunoști pe tine însuți, încerci să te investighezi pe tine însuți, încerci să te compari, încerci să te vezi unde ești. Și dacă te uiți la tine însuți și apoi te uiți la ce este în jurul tău doar, vezi că în jurul tău ceea ce se apropie de tine sunt animalele. Și dacă te uiți la tine și te uiți la animale, dintr-o dată ești cu nasul pe sus. O atitudine de superioritate. Dom'le, sunt mai deștept decât animalele din jur. Și într-adevăr ești mai deștept decât animalele. Dar dacă te uiți numai la tine și numai la lumea din jur, înseamnă că vei continua să te compari doar cu animalele. Pe când, în momentul când te uiți la tine însuți, acest teolog spune, nu te uita la o gradă. Nu te uita la behăitoare, la sughițătoare și la grohăitoare, cu care trebuie să fii distinct. Ci uită-te la cer, uită-te la Dumnezeu și compară-te cu El. Și numai atunci când te compari cu Dumnezeu, atunci îți vezi adevărata stare. Pentru că omul, pentru a avea o evaluare corectă despre sine însuși, are nevoie să se măsoare nu cu animalele sau cu lucrurile din jur, ci are nevoie să se măsoare cu Dumnezeu, după chipul care a fost făcut. Pentru că Biblia spune că în El avem viața, mișcarea și ființa. Pentru că suntem din Dumnezeu, de aceea trebuie să ne comparăm cu Dumnezeu. Noi nu ne putem realiza condiția noastră mizeră, patetică, dacă ne comparăm cu alții, dar atunci când ne comparăm și ne măsurăm cu Dumnezeu, atunci ne dăm seama de stupiditatea, de impotența, de corupția noastră, care sunt în adânc, care merg până în măduva oaselor. Noi nu ne putem cunoaște destinul și finalitatea decât atunci când ne uităm la Dumnezeu, nu când ne uităm la animale. Potențialul pe care îl are omul el nu este potențialul de a fi deasupra animalelor, potențialul evoluției, ci potențialul pe care îl are omul este potențialul a doua persoane a Sfintei Treimi, potențialul de a fi ca Dumnezeu. Care este răspunsul la întrebarea ce este omul? Pentru că ceea ce crezi în inimă că ești, aceea vei deveni. Dacă crezi că provii din animale, te vei comporta ca și un animal. Vei trăi ca și un animal și vei muri ca și un animal. Pe când dacă crezi că ești născut din Dumnezeu, atunci te vei comporta ca și un fiu de Dumnezeu. Vei trăi ca și un fiu de Dumnezeu și vei muri ca și un fiu de Dumnezeu. Ce este omul? Unii pot să spună că omul nu este altceva decât o amestecătură de diferite elemente minerale, carbon, oxigen, azot, hidrogen, fosfor, sau mai simplu, este format din țărână. Cei care spun omul este țărână au dreptate, dar mai sunt și alte opinii. Și anume, alții spun omul este țărână, dar este mai mult decât țărână, este o mașină foarte complicată, uite-te la el. Are tot felul de organe care funcționează așa de unse, așa de în armonie, unul cu celălalt. Este adevărat, omul pare de la distanță că este o mașină. Alții vor spune, omul este mai mult, este o mașină vie, este un animal din clasa mamiferelor. Are trăsăturile clasei mamiferelor. Și clasa mamiferelor este definită ca și clasa care are coloană vertebrală. Puii pe care îi au mamiferele sunt născuți, nu sunt ouați ca și păsările sau ca și peștii, ci sunt născuți, sunt hrăniți cu lapte. Un mamifer are trupul despărțit de diafragm în două cutii, cutia toracică și cutia abdominală. Un mamifer are ceea ce se numește elementele urechii interne, ciocan, nicovala și scărița. un animal, un mamifer, are globule roșii care nu au nucleu? Astea fac parte din trăsăturile comune mamiferelor. Și unii vor zice, ai văzut? Omul se aseamănă cu un mamifer, cu un animal. Cei care spun lucrul acesta, în parte au dreptate. Dar toată lumea, din toate generațiile, au realizat următorul lucru. Omul este mai mult decât un animal. Numai anumiți savanți moderni spun, omul este numai animal. Dar dacă îi spui, mă, animalule, dă-te mai încolo, se scandalizează. De aceea, orice bun simț îți spune că omul este mai mult decât animal. De ce? Pentru că animalul are un rudiment de rațiune, dar nu are cultură. El are o anumită cunoaștere simplă a lucrurilor, o anumită curiozitate de a investiga lumea din jur, dar nu are știință. Animalul are jocuri, dar nu are artă. El știe ce înseamnă turmă, dar nu știe ce înseamnă părtășie. El se teme de pedeapsă, dar nu are conștiință. El își dă seama de superioritatea omului, dar nu înțelege spiritualitatea omului. Sunt așa de multe lucruri care ne difer enorm, categoric, de lumea animalelor. Atunci ce este omul? Nu este nici țărână, nu este nici mașină, nu este nici mamifer, nu este nici animal. Ce este? Unii vor zice, omul este ca Dumnezeu. Omul este Dumnezeu. Uită-te la el, este în stare să gândească, are rațiune ca și rațiunea divină, are un spirit ca și spiritul Dumnezeu. Mulți, atât în lumea antică cât și în lumea modernă, afirmă că omul este Dumnezeu și au fost anumiți oameni care au fost îndumnezeiți, considerați că sunt zei. Sună așa de absurd că omul dintr-o dată să se erigeze în calitatea de Dumnezeu. Numai că, slavă Domnului că mai sunt oameni cu bunul simț și cu simț al realității și cu cei 7 ani de acasă se uită la om și să spună, domnule, nu sunt nici animal, dar nu sunt nici Dumnezeu, pentru că este infatuare. Este stupizenie să stai și să spui, Dumnezeu a murit, omul, eu sunt Dumnezeu. Pentru că omul este făcut din țărână ca și restul animalelor, se aseamănă la nivelul trupului cu animalele. Dar pentru că este făcut din spirit ca și Dumnezeu, se aseamănă cu Dumnezeu la nivelul spiritului. Omul are în miniatură chipul lui Dumnezeu în el. Dintre toate creaturile care sunt în acest univers, omul este mai aproape de natura și de conștiința lui Dumnezeu decât orice altceva. Dumnezeu spune că l-a făcut pe om cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Când omul a ieșit din mâinile lui Dumnezeu, a fost cea mai perfectă, cea mai incredibilă și miraculoasă creație pe care a văzut-o lumea vreodată. Îngerii au explodat în laude, în aplauze, în cântări de osanale la adresa lui Dumnezeu când a creat pe om capodopera creației. Și omul este făcut ca și Dumnezeu, este o trinitate în unitate, are trup, suflet și spirit, după cum și în trinitate este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este o trinitate care conviețuiește în armonie, omul a fost în comuniune cu Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a pus în cea mai incredibilă grădină care a fost vreodată pe pământul acesta. Într-o grădină pe care Dumnezeu a făcut-o cu cele mai frumoase flori, cu cei mai aleși pomi. Și a spus, omule, aici este grădina pe care aș vrea să ai grijă de ea și să faci ca restul pământului să devină ca și această grădină. Ai libertatea să stăpânești, să conduci, ai o singură restricție, să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. După vreme, diavolul a venit să-l ispitească și dintr-un motiv stupid, Eva și Adam l-au crezut pe diavolul mai mult decât l-au crezut pe Dumnezeu. Și în acel moment omul a mâncat și în loc să devină ca Dumnezeu, a devenit ca și diavolul. Tot ceea ce a avut nobil, sfânt, perfect, desăvârșit, imaginea lui Dumnezeu în el s-a năruit. Și mintea i s-a întunecat, trupul a început să îi se îmbolnăvească, spiritul s-a alienat de Dumnezeu, absolut totul a început să se depraveze în om. Potopul acesta a căderii omului a fost imens. Și aici este omul, făcut ca și cea mai înaltă creație a lui Dumnezeu și dintr-o dată este strântit la pământ și este condamnat la moarte veșnică. Asta părea să fi fost victoria supremă a diavolului asupra lui Dumnezeu și asupra omului. Numai că Dumnezeu n-a considerat că aceasta este sfârșitul. Dumnezeu, în timp ce diavolul dansa de bucurie, Dumnezeu pregătea mai departe următoarele acte pe care le avea el pregătite înainte de întemeierea lumii. Să nu cumva să credem că Dumnezeu a fost luat prin surprindere de iscusința, de abilitatea, de șiretenia diavolului. Cât de nătâng a putut să fie omul să-l asculte pe diavolul și l-a zis, hai să facem un consiliu suprem de urgență în Sfânta Trăime, să vedem ce face. Dumnezeu a știut mai dinainte toate aceste lucruri și El își desfășura planurile mai departe. Și Dumnezeu nu poate să dea faliment. Găsim că El este Cel care din veșnicie a planificat ca acest arhanghel strălucitor să devină un balaur infernal și căderea omului, care este coroana creațiunii, n-a fost una să fie eternă, ci Dumnezeu a pregătit planul Lui de mântuire. Și ceea ce găsim în Scriptură, că planul de mântuire a omului n-a fost lăsat la îndemâna omului, n-a fost lăsat la îndemâna bisericii, n-a fost lăsat la îndemâna prelaților, a episcopilor, a cardinalilor sau mai știu orice altor prelați, ci planul de mântuire a omului a fost regizat și a fost forjat în siderurgia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu încă de la începutul lumii, El este Cel care a făcut planul de mântuire a omului în felul următor. Și anume, pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, Dumnezeu i-a cunoscut pe cei care urmau să fie sfinți fără prihană, să fie moștenitori al slavei lui Dumnezeu, care să fie frați împreună cu Hristos, i-a cunoscut înainte de întemeierea lumii. Și le-a scris numele în cartea vieții. Pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, pe aceia i-a și hotărât, i-a ales, i-a predestinat. A fost un decret divin prin care Dumnezeu a zis, această persoană, acest copil, această fiică, este rânduită să fie asemenea chipului Fiului Dumnezeu. Pe cei pe care i-a cunoscut, i-a și rânduit mai dinainte. Pe cei pe care i-a rânduit mai dinainte, i-a și chemat. Pe cei pe care i-a chemat la mântuire, i-a și socotit neprihăniți. I-a și justificat. I-a dezbrăcat de hainele lor soioase și murdare și i-a îmbrăcat în haina neprihănirii lui Iisus Hristos. Pe cei pe care i-a îmbrăcat în haina neprihănirii lui Hristos și i-a socotit neprihăniți, pe aceia în ziua învierii, cu trâmbița lui Dumnezeu, îi va învia din nou și îi va aduce la slavă când îl vor vedea pe Hristos, vor fi ca ei și vor domni pentru veșnicie împreună cu Iisus Hristos în slavă. Asta este planul lui Dumnezeu. Și Pavel spune, aceste lucruri care n-au fost făcute de cunoscut în alte vremuri fiilor oamenilor, dar au fost descoperite acum prin apostoli și sfinții proroci. Și mie mi-a fost descoperită taina aceasta, că noi, neamurile, că noi, netrebnicii, că noi care eram condamnați să păfăm iadul, am fost și noi aleși de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Am fost chemați de El, am fost justificați de El și suntem proslăviți de El pentru ziua aceea glorioasă a veșniciei. Asta este planul lui Dumnezeu. Când auzi de un asemenea plan, nu poți să zici decât slavă lui Dumnezeu. Nu putea să se ridice la mintea, la imaginația cea mai extravagantă, bogată a vreunui om gândurile acestea pe care Dumnezeu le-a descoperit apostolilor și prorocilor și pe care le citim în Scriptură. Ne-am uitat până acum de modul cum Dumnezeu cunoaște mai dinainte prima verigă acestui lanț al mântuirii. Pentru cei care ați fost împreună cu noi, mai țineți minte această asemănare și anume, ți-ai încredințat sufletul, ți-ai încredințat cea mai colosală comoară pe care o ai, într-un lanț, să fii trecut deasupra infernului iadului și lanțul acela să fie unul făcut din hârtie creponată sau din plastelină sau din plastic, lanțul cu care Dumnezeu ne ia din partea aceasta veșniciei, în partea cealaltă a veșniciei și ne trece deasupra infernului, este lanțul acesta forjat de Dumnezeu la siderurgia cerului cu ciocanul atotputernicei și suveranității drepte a lui Dumnezeu. Asta este ceea ce citim aici. Nu fapte bune, nu biserică, nu mai știu ce exerciții spirituale, nu mai știu ce alte lucruri pe care noi suntem așa de ingenios în a le face, crezând că asta ne va da mântuirea. Mântuirea de la un capăt la altul este concepția, este produsul, este exercitarea, este realizarea, este împlinirea lui Dumnezeu. În momentul când Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce, El a spus, s-a sfârșit, tetelestai, este încheiat, este plătit totul. Mântuirea lui Dumnezeu este forjată odată și pentru totdeauna, realizată până la ultimul detaliu. Singura noastră contribuție la mântuirea noastră au fost păcatele noastre de care trebuia să fim salvați. Ceea ce v-am prezentat până acum, cred că este învățătura biblică și dacă sunt unii curioși să găsească versete, versetele pe care le-am dat au fost în celelalte predici, dar nu există doctrină care să fie mai dezavuată, mai criticată în anumite cercuri și biserici creștine ca și doctrina aceasta a predestinației. În anumite biserici în care se încurajează, în care se cultivă, în care se condiționează mântuirea de fapte bune, de excesul de fapte a sfinților, de slujba bisericii, această doctrină este criticată vehement, doctrina predestinației. De ce? Pentru că atunci când auzim această doctrină a predestinației, găsim un lucru, că nu avem absolut niciun merit înaintea lui Dumnezeu dacă suntem mântuiți. Unii vor zice, Doamne, sunt mântuit, dar până la urmă am avut partea mea. Eu am ascultat, eu am făcut fapte bune. Eu după aceea am avut partea mea, că ceilalți n-au ascultat, dar eu am fost mai bun decât ceilalți. Și într-un fel sau altul încercăm să ne găsim circumstanțe atenuante, să ne luăm merite și credite, să spunem, Doamne, noi merităm. Și dacă unul singur dintre noi ar avea cel mai mic merit pentru mântuire, n-ar mai încăpea loc gloria lui Dumnezeu de gloria noastră în care ne-am plimbat cu această insignă pe piept, cu această medalie în care să zicem, Doamne, și noi am avut partea noastră și noi merităm lucrul acesta. Înțelegeți? Motivul pentru care mântuirea este de la un capăt la altul opera lui Dumnezeu în care suntem complet excluși în a participa, avea un merit, este pentru că Dumnezeu a vrut ca toată lumea să fie găsită vinovată. Orice gură să fie stopată. Și Dumnezeu să aibă singurul gloria și lauda în mântuire. Unii vor zice, cei care se scandalizează, cei care cred că, Doamne, avem meritele noastre, unii se vor scandaliza și vor zice, atunci Dumnezeu nu este drept. De ce alege pe unii și condamnă pe alții? Dă-mi voie să spun următorul lucru. În momentul când omul a căzut în păcat, ceea ce merită omul, merită pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are legea lui. Și legea lui Dumnezeu este aceasta, plata păcatului este moartea. Și câte păcate le facem noi într-o viață medie de 60-70 de ani, de ordinul milioanelor și miliardelor sunt păcatele noastre. Deci, plata păcatului este moartea. Dacă apelez la dreptatea, la justiția lui Dumnezeu, nici unul dintre noi nu putem să pretindem că, Doamne, noi trebuie să avem un loc în cer. Dar din faptul că toți suntem condamnați la moarte, Dumnezeu zice, vreau să mă îndur de cine vreau să mă îndur. Vreau să am milă de cine am milă și El alege pe unii. Dacă El alege pe unii, nu este El îndreptățit să-i aleagă pe aceia? El este total îndreptățit și nimeni nu-L poate acuza. Dacă tu alegi ca să te duci pe stradă și vezi 100 de cerșetori și tu te uiți la unul și ai tu un motiv care e personal în care zici, Doamne, vreau să-i dau cercetătorul ăsta și dai $100. Și mergi mai departe și nu dai de la celălalt cercetător. Poate lumea să te acuze pe tine, ești un nelegiuit, ești un om nedrept. De ce, Domnule, sunt nedrept? Pentru că ai dat această $100 acestui nenorocit. Păi n-a fost alegerea mea. Nu pot eu face ce vreau cu banii mei. De ce sunt nedrept? Trebuia să-i dau și la ceilalți? Dacă nu vreau să dau la ceilalți? E dreptul meu. Nimeni nu te poate acuza. Dacă vrei să faci bine, dacă vrei să ai milă de cel ce-ți place, ți-e să ai milă. Și ne-am trezit noi oamenii, care suntem păcătoși până în pânzele albe, până în mărva oaselor. Ne-am trezit să-L chemăm pe Dumnezeu la tribunalul nostru și să-L punem pe banca acuzaților și să spunem, Dumnezeule, ești nedrept. În momentul când ai hotărât să alegi pe cine vrei tu, ești nedrept. Ce ne-a venit? Ne-a venit nouă viermi și ticăloșii lumii, să luăm sfințenia, puritatea și dreptatea aceasta care n-are egal și să o judecăm noi după standardul nostru? Uitați ce spune Psalmul 50:21. Iată, ți-ai închipuit că eu sunt ca și tine? Îți închipui că eu, Dumnezeu, sunt ca și tine, păcătos, scârnav, care trebuie să mergi în fundul iadului? Și pe mine mă chem la judecată? Să-mi impui tu standardul tău de dreptate, mie care sunt sfânt și perfect în toate atributele și calitățile mele? Psalmul 97:2. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Dreptatea și judecata este fundamentul, este temelia pe care se sprijină domnia lui Dumnezeu. Așa că nu cumva dintre noi, care va să aibă nebunia și stupizenia, să-i spună: Dumnezeule, nu ești drept, că pe mine nu m-ai chemat. E alegerea suverană a lui Dumnezeu. Astea fiind zise, prima verigă a mântuirii noastre are de-a face cu înțelepciunea lui Dumnezeu. El ne-a cunoscut mai dinainte și, cunoscându-ne mai dinainte, El este Cel care apoi ne-a hotărât mai dinainte să fim asemenea chipului Fiului Său. A doua verigă are de-a face cu voia lui Dumnezeu. Pe cei pe care i-a cunoscut, i-a și predestinat, i-a hotărât, i-a rânduit. A treia verigă are de-a face cu acțiunea lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu cheamă, prin care Dumnezeu intervine în viața noastră, în care cuvântul acesta lui Dumnezeu se face manifest față de noi. Într-un dintre programele pe CNN, Larry King are 4 invitați, 2 rabini și 2 clerici creștini, și unul din rabini a făcut următoarea afirmație: urăsc ideea că oamenii care cred în Iisus Hristos vor merge în cer, pe când oamenii care sunt buni, dar care nu cred în Iisus Hristos, vor merge în iad. Nu-mi place acest lucru și nu pot să-l cred. Și dacă aș fi fost acolo cu el, aș fi zis: nemaipomenit, domnul rabin, exact acest lucru cred și eu. Nu cred că Dumnezeu îl va opri pe un om bun, pe un om nobil, pe un sfânt să intre în cer, numai pentru că nu-l cunoaște și nu-l recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn. Nu cred! Ai dreptate, numai că trebuie să înțelegi altceva, așa nume, că nu este niciun om bun, că nu este niciun om neprihănit, că nu este niciunul care să facă binele, că toți sunt niște păcătoși netrebnici, gâtlejul lor este un mormânt deschis, se slujește de limbile lor să înșele, au sub buze venit de aspidă, gura lor este plină de blestem și amărăciune, nu cunosc calea păcii și frica de Domnul nu este înaintea ochilor lor. Asta este condiția omului. Cel mai nevinovat copil este un monstru de egoism. Cel mai nevinovat copil, care abia atunci s-a născut din pântecele maicii lui, are natura aceea de păcătos în el, în care își cere drepturile și pretențiile. Din cauza faptului că noi, prin natura aceasta pe care am absorbit-o la diavolului, suntem păcătoși în esență, în păcat, ne-a zămis mama noastră, de aceea n-avem ce să căutăm în cer. Este numai și numai puterea și intervenția lui Dumnezeu prin care ne ia Dumnezeu și nu ne face o cosmetică de suprafață. Dice, aici faptele acestea mi se pare că sunt puțin extreme, așa mai lumești. Vreau să spun niște fapte mai evlavioase, mai religioase, așa cum se cade. Și să ne modifice puțin la cosmetică în afară. Nu, e nevoie de ce? E nevoie de o naștere din nou, de o transformare radicală. E nevoie de răstignirea omului cel vechi și e nevoie de o infuzie a puterii lui Dumnezeu în viața noastră să trăim vremiște de Dumnezeu. Sunt doar două religii în lume. O, cu numele sunt mii și mii, dar în esență sunt doar două religii. Pentru că aceste religii operează cu două principii de bază. Una este religia care cere să faci ceva pentru mântuirea sufletului. Să faci fapte bune, să faci rugăciuni, să faci posturi, să faci milostenii, să faci slujbe, să ții legea, să faci cu tare și cu tare lucru. Acesta este principiul din toate religiile lumii. Să faci ceva pentru a-ți câștiga un merit, un drept în cer. Și este cealaltă religie, singura de fapt din toată lumea, este religia creștină, care spune: nu trebuie să faci nimic. Mântuirea este ceva absolut, opera lui Dumnezeu, nu este o religie a faptelor, ci o religie a harului, a faptului că Dumnezeu de la început te-a cunoscut, pe cei pe care i-a cunoscut i-a hotărât, pe cei pe care i-a hotărât i-a chemat, pe cei pe care i-a chemat le-a dat haină neprihănirii, celor care le-a dat haină neprihănirii, i-a proslăvit, i-a glorificat, i-a făcut fii de Dumnezeu în toate drepturile. În fața acestor lucruri, ce vom zice? Cine va ridica pâră? Cine ne va acuza? Cine va fi împotriva noastră? Nu contează forțele care se ridică împotriva noastră. Când Dumnezeu ne socotește neprihăniți, când Dumnezeu ne alege, când Dumnezeu ne cheamă, când Dumnezeu ne sigilează, suntem ai Lui pentru veșnicie. Glorie Lui! Pavel scrie bisericii din Roma, o biserică în care n-a fost, care era fondată de alții înainte. Dar el scrie acestei biserici aceste lucruri, și anume: mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Evanghelia lui Dumnezeu are în ea puterea de mântuire. Și Pavel înțelege de ce este nevoie. Pe de o parte e nevoie de cunoașterea lui Dumnezeu, apoi este nevoie de predestinarea sau de hotărârea, alegerea lui Dumnezeu, apoi este nevoie ca această Evanghelie să meargă în lume și să cheme oameni la pocăință, să fie prezentată. Nu mi-e rușine de această Evanghelie, oriunde mă duc. Mă duc în orașe, mă duc în sate, mă duc în diferite provincii, fie între iudei, fie între neamuri, fie la barbari, fie la greci. Și în momentul când predic Evanghelia, vor fi oameni acolo pe care Dumnezeu a rânduit dinainte de întemeierea lumii și îi chem la mântuire și cei care sunt ai Lui răspund și vin la chemarea lui Dumnezeu. Care este chemarea lui Dumnezeu? Chemarea Evangheliei. Fapte 13 cu 38 este registrarea a ceea ce se întâmplă cu Pavel în misiunea pe care o face. Să știți, deci, fraților, că vi se vestește iertarea păcatelor. Este într-o sinagogă, predică evreilor, dar au venit și neamurile acolo, și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Cea mai înaltă formă de religie care a fost până atunci era religia iudaică și era legea lui Moise. Și el spune, n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise de toate aceste lucruri, dar oricine crede este iertat. Acum luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Și atenție la cuvintele pe care le folosește acest mare apostol evreilor care au ascultat Evanghelia și înainte și care au început să comenteze. Uitați-vă, 41. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. Uitați-vă încă o dată, versetul 41. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți. Căci în zile voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă v-ar istorisi-o cineva. Cui predică? Evreilor. Îi cheamă la mântuire. Și ei încep să boicoteze predicarea lui Pavel și atunci el le spune în felul următor, disprețuitorilor, veți privi și veți muri pentru că nu răspundeți chemării Evangheliei lui Dumnezeu. Când au ieșit afară, neamul i-au rugat să le vorbească și sabatul viitor și el a continuat să le vorbească sabatul viitor. În momentul când a început să vorbească, în sabatul viitor, iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și de batjocoreau. A fost dată într-o adunare în care se predică Evanghelia, în care unii absorb cuvântul Dumnezeu ca și buretele uscat și îl strigă, mai spune-ne, dă-ne mai mult! Și alții care sunt în aceeași adunare și când aud aceleași cuvinte încep să batjocorească, să hulească numele lui Dumnezeu, să se scandalizeze, am fost. Am predicat în piețe, am predicat în baruri, am predicat în diferite locuri și erau unii oameni care îi vedeai cum absorb cuvântul, că erau chemați de Dumnezeu și alții stăteau pe margine și batjocoreau și huleau și erau o gașcă din asta de demoni care încercau să zădărâncească planul lui Dumnezeu. Versetul 51. Dar Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Chemarea lui Dumnezeu se face prin Evanghelie, prin auzirea Evangheliei. De aceea este așa de crucial să se prezinte Evanghelia. Oamenii să fie chemați la mântuire, oamenii să fie confruntați cu adevărul, oamenii să fie confruntați cu această realitate în momentul când batjocoresc, în momentul când nu răspund, trebuie să știe un lucru, este ceea ce spune Pavel, disprețuitorilor, veți fi mirați și veți pieri dacă nu răspundeți chemării Evangheliei lui Iisus Hristos. Va trebui să ne oprim aici, cu ajutorul Dumnezeu, duminica viitoare, vom continua să vedem modul cum se manifestă această chemare irezistibilă a lui Dumnezeu. Până atunci Dumnezeu să ne ajute. Ne ridicăm picioare, încheiem cu rugăciune. Fratele Aurel Pușca este chemat să ne conducă rugăciune.